Insan edukasi, dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah, serta sutradara, baik untuk ketoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama ketoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang berhasil dicapai oleh Pak Bondan tidak lepas dari warisan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh ketoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan ya itu pendidikan saya.
Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
Pertama kali menikah, saya cuma bawa beli dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Tapi itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya, pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal baru.
Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran ketoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah ketoprak, naskah sandiwara radio, maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babad, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.
Di malam ini, aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat, bagai diri terikat mimpi.
Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah, biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan
saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih.
Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah.
Insan edukasi, keterlibatan Pak Bondan dalam dunia ketoprak ternyata telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Ontong Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu kan. Nah, saya jadi Ontong itu. Atau lakon Jaya Prana Leon Sari yang biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan Jaya Prana diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah enggak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke studi kesenian. Karena di bidang lain enggak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya M.H. Ainun Najib.
Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka, meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusudiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarginalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarginalkan atau bahkan direndahkan.
dulu kan waktu saya masih muda kan ketoprak apa itu? Wong barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal. Entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.
Sembun pagi, tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milik.